binecuvânteze Dumnezeu pe toți. Amin. Dragii mei, în această seară pentru mine o să fie o premieră, deși predic de mult Evanghelia, trebuie să recunosc că n-am predicat niciodată din a treia epistola lui Ioan. Așa că deschidem în seara asta a premierelor, deschidem Biblia în antepenultima carte a Bibliei, și anume epistola a treia a lui Ioan, pagina biblică 1203. Epistola a treia către Ioan, începând cu versetul 1, și pentru că nu e nici foarte multă, nici lungă, alminter este una alături de 2 Ioan, face parte din cele mai scurte scrieri din Biblie, ca și cărți. 2 Ioan are 13 versete și 3 Ioan are 14 versete, așa că citim epistola a treia către Ioan, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: prezbiterul către prea iubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Frumos mod de a începe o scrisoare, nu-i așa? Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Prea iubitule, ăsta e un termen specific apostolului Ioan. Tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră ca să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voie să-i primească și dă afară din biserică. Destul de rău de o trefă asta, nu-i așa? Preiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el și știi că mărturia noastră este adevărată. Aș vrea să spun multe lucruri, dar nu voie să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor fiecăruia pe nume. Amin. Dacă nu vă cer prea mult, e cina Domnului, de regulă știu că există această mentalitate, eu o consider bună, să ne rugăm mai mult, să ne pregătim mai bine, dar aș vrea în această zi să te rogi Domnului, pornind de la următorul gând, cu care am să și concluzionez mesajul meu din această zi. Sunt 4 personaje aici, în scrisoarea asta. Îl avem, dragii mei, aici pe Ioan, îl avem pe Gaiu, îl avem pe Dimitrie și îl avem și pe Diotref. Aș vrea în această zi să te rogi lui Dumnezeu și să identifici un personaj în acestea 4, adică mai bine 3, că pe Diotref nu-l băgăm în calcul, dar aș vrea măcar ca unul din astea 3 să te inspire și să spui: Doamne, vreau să fiu un Ioan, vreau să fiu un Gaiu și, Doamne, aș vrea să fiu, dacă se poate, și un Dimitrie pentru biserică și în biserică. Rogă-te Domnului să te asemeni cu oamenii mari ai lui Dumnezeu. Asta este o aspirație și mă rog din toată inima să primești răspuns de la Dumnezeu în această zi. Haideți să ne rugăm Domnului pentru lucrul ăsta. Doamne Dumnezeule, în numele Tău, Doamne, venim să ne rugăm în această seară, Doamne, și să ne închinăm. La Tine, Doamne, venim să ne rugăm în locul acesta, Doamne, și să-ți cerem adevărul Tău, Doamne. Te rog, Doamne Dumnezeule, să binecuvântezi, Doamne, locul acesta, să binecuvântezi viețile noastre, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să aspirăm, Doamne, să fim oameni cu adevărat, Doamne, de care biserica Ta să aibă nevoie. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să ne binecuvântezi, Doamne, să avem, Doamne, în mintea noastră aceste modele frumoase, Doamne, pe care această scrisoare minunată ni le lasă, Doamne. Învață-ne, Doamne Dumnezeule, și ajută-ne în această seară, prin cuvântul Tău, Doamne, să fim motivați, Doamne, să mergem mai departe, Doamne, și să ne identificăm, Doamne, cu aceste mari caractere din această scrisoare, Doamne, din această epistolă, Doamne. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să fim oameni, Doamne, spiritual vorbind, care să pășim pe urmele lui Ioan, să pășim pe urmele lui Gaiu, să pășim pe urmele lui Dimitrie, oameni care s-au implicat în biserică, oameni care au iubit biserica. Mă rog, Doamne Dumnezeule, în numele lui Iisus Hristos, Tată din Cer, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, Doamne, mă rog, Doamne, să ne binecuvântezi, Doamne, în această zi, Doamne. În numele lui Iisus Hristos, Doamne, mă rog să binecuvântezi, Doamne, viața noastră cu țeluri înalte în seara aceasta, cu aspirații, Doamne, potrivite din cuvântul Tău. Mă rog să ne vorbești în seara asta. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să mă întărești și pe mine, Doamne, și toate limitele mele și toate slăbiciunile mele, Doamne, și toate neputințele mele, Doamne. Mă rog în această seară să fie depășite, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, și mă rog ca în slăbiciunea mea puterea Ta să fie desăvârșită. Mă rog, Doamne, ca Duhul Tău să lucreze, mă rog ca Duhul Tău să vorbească în această seară, mă rog, Doamne Dumnezeule, să-mi călăuzești gândurile, să-mi călăuzești cuvintele, Doamne, îndemnurile, motivațiile, Doamne, exemplele, mă rog, Doamne, ca tot ce voi spune în seara asta să fie după voia Ta, Doamne, și mă rog, Doamne, să ne dai puterea să ne identificăm, Doamne, să ne ridicăm spiritual în seara asta, Doamne, și să preluăm modele, Doamne, de talia lui Ioan, să preluăm modele, Doamne Dumnezeule, de talia lui Gaiu și a lui Dimitrie, Doamne, oameni cu inimă mare, oameni cu o inimă aleasă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vrem, Doamne, să putem, Doamne, să avem astfel de modele în viața noastră. Te rog, ajută-ne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, să putem, Doamne, să aspirăm, Doamne, spre astfel de gânduri și spre astfel de motive, Doamne. Amin. Înainte să te reașezi, tradiționalul salut mai specific pe care, la care eu vă îndemn este acesta în seara asta. Spune-i celui de lângă tine exact aceste cuvinte: să te ajute Dumnezeu să fii omul de care are nevoie biserica. Spune lucrul ăsta. Deci nu e de căsătorie, e doar de slujire în seara asta. Dacă ați reușit să vă binecuvântați unii pe alții, vă invit să vă reașezați în prezența Domnului. Am citit undeva o poveste foarte, foarte frumoasă. Se spune că undeva în urmă cu foarte, foarte mulți ani, undeva probabil în perioada interbelică, dacă nu chiar mai probabil mai înainte, un băiat dintr-o familie săracă a reușit să meargă la școală, a fost trimis la școală mai departe cu mare eforturi, a primit, ce pare mi se, o bursă, și la un moment dat, dragii mei, Acest tânăr elev era undeva la un liceu, plecat departe de casă, a rămas fără bani. Și rămânând tânărul nostru fără bani, care este soluția? Ai trei variante: sună un prieten, 50-50, și a treia e să-l sun pe taică-tău. Numai că pe vremea nu erau telefoane și eu scris o scrisoare, o telegramă. A trimis această scrisoare, mă rog, sau telegramă, a trimis-o acasă pentru că nu mai avea bani. Și tata, pentru că nu știa să citească, era analfabet, așa a fost o rată mare pe vremea aceea analfabetismului, nefiind un om școlit, s-a dus cu scrisoarea la învățătorul din sat. Și a zis: te rog acum, fii bun, citește ce mi-a scris pruncul. Și ăsta, învățătorul, tocmai venise de la școală, i-a făcut capul calendar elevii ai toată ziua, era nervos, cu o falcăncel și cu un ampământ. Și a zis: păi ce să scrie? Tată, dă-mi bani. A, păi nu-ți dau. Și-a plecat. Două luni de zile mai târziu, pruncul iară disperat trimite a doua scrisoare la tată, la același conținut. De data asta, taică-s-o l-a întâlnit pe preotul din sat. Și-a zis: domn părinte, tare mult te rog, citește-mi acum ce mi-a scris pruncul. Și-o deschide părintele, preotul, deschide scrisoarea și au zis ce citește: tată, te rog, trimite-mi bani. A, păi dacă zici așa, dragul meu, normal că-ți trimit. De ce n-ai spus așa de prima dată, că-ți trimiteam? Care-i diferența? același conținut, aceeași frază, doar că, vedeți dumneavoastră, este spusă diferit. Este rostită pe un ton diferit. Așa că, dragii mei, putem trage o concluzie din această povestioară destul de interesantă. Putem trage o concluzie destul de bună, zic eu, că e foarte important cum citești o scrisoare. E foarte important, dragii mei, cum citești o scrisoare, e foarte important cum o interpretezi. E foarte important modul în care expui ceea ce scrie acolo. Pentru mai mult de atât, dragii mei, spun că e important cum citim o scrisoare pentru că, pentru noi, dragii mei, Biblia este o scrisoare a lui Dumnezeu. Biblia este o scrisoare a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și este o scrisoare deschisă. Și, dragii mei, Dumnezeu ne-a dat fiecare această scrisoare și har Domnului că știm să citim. Dar, dragii mei, foarte important cum citim această Biblie. E foarte important atitudinea cu care deschidem această carte. E foarte important atitudinea cu care privim, dragii mei, tot ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Spunea cineva, dragii mei, legat de rolul predicatorului, că acum atrag puțin foc la oala mea, cineva asemăna predicatorul cu rolul de poștaș. Poate că tot asemănător cu povestea noastră. Și spunea omul acesta în felul următor, predicatorul este în felul lui un poștaș, care duce la oameni în fiecare duminică, în fiecare marți, în fiecare joi, duce scrisorile lui Dumnezeu, duce ceea ce Dumnezeu vrea să-i spună. Și ăsta este rolul nostru într-un fel de poștaș. Trimitem pur și simplu și aducem în biserică scrisorile lui Dumnezeu. Dar spunea el, sunt două feluri de poștași. Sunt unii care duc scrisorile la veche adresă. Și din păcate, generația asta nu e mai la veche adresă. Generația asta e mutată de mult. Stau în altă parte, au alte preocupări, au alte lupte. E o generație care se luptă cu lumea virtuală, e o generație care s-a mutat, dacă vreți, din foarte multe puncte de vedere la o altă adresă. Și spunea, sunt foarte mulți predicatori care sunt poștași de modă veche, duc scrisorile lui Dumnezeu la veche adresă unde nu mai locuiește nimeni. Dragii mei, dacă îmi doresc ceva pentru mine ca păstor în această biserică și dacă mă rog pentru ceva, mă rog ca din toată inima Dumnezeu să-mi dea puterea să fiu un slujitor relevant pentru nevoile voastre și pentru nevoile mele, bineînțeles, și ale casei mele. Și îmi doresc și mă rog întotdeauna, Doamne ajută-mă ca mesajul meu să fie relevant, să pot să-l duc la adresa corectă unde locuiesc oamenii, în problemele cu care se confruntă, în frământările pe care le au și acum puteți să spuneți, Doamne ajută-i. Că nu mă supăr dacă ziceți asta. Domnul să vă binecuvânteze. Dragii mei, tot despre o scrisoare este vorba astăzi. Pentru că această scrisoare, dragii mei, pe care o scrie Ioan, pe care o scrie lui Gaiu, este o scrisoare personală. Eu sunt foarte convins că atunci când Ioan, dragii mei, a scris această scrisoare lui Gaiu, el habar n-avea că o să fie făcută publică și pusă în Biblie câțiva zeci de ani mai târziu și să ajungă și după 2000 de ani să o citim noi. Ioan n-a intenționat, când el a scris această scrisoare, nu s-a gândit că această scrisoare să ajungă publică, dar har Domnului, și mulțumim Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care a inspirat Biblia și care a ajutat la alcătuirea acestui canon al Bibliei, 27 de cărți în Noul Testament, slăvit să fie Domnul pentru canonul Bibliei. Pentru că, dragii mei, și în ele, culmea este în 27 de cărți, Dumnezeu a pus o scrisoare personală pe care Ioan i-o trimite unui conducător, probabil de biserică, pe nume Gaiu. Scrisoarea aceasta a fost scrisă undeva între anii 90-95 după Hristos. Și probabil că a fost scrisă, spun cei mai mulți istorici, teologi, din orașul Efes, unde Ioan și-a desfășurat cea mai mare parte a activității lui. Este adresată lui Gaiu, conducător de biserică, și a fost trimisă prin, nu era poștă pe vremea aia, și nimeni, niciun creștin n-ar fi trimis o scrisoare despre biserică într-o vreme de prigoană, printr-o poștă publică, vă dați seama. Și dragii mei, a fost trimisă printr-un om de încredere din Efes, de al lui Ioan, și anume Dimitrie, pe care l-a trimis în biserica aceasta, unde nu știm locația, dar știm problemele bine din biserică și știm și persoanele din biserică. Este o corespondență privată. Dar, dragii mei, Duhul Sfânt a îngăduit ca această corespondență să fie publică. Știu și vreau să vă întreb ceva acum. Ați vrea ca e-mailurile voastre, corespondența voastră, mesajele voastre de pe Messenger să fie făcute publice? Doamne, ferește! Să ne păzească Dumnezeu de asta, nu? Pentru că uitați-vă ce s-a întâmplat în America cu doamna Hillary Clinton. O trimis niște mail-uri și de la Wikileaks, știți că eu spar corespondența și se spune că din cauza că scrisorile ei au fost făcute publice, e-mail-urile, a pierdut campania electorală. Așa că sunt convins că probabil foarte mulți dintre noi n-am vrea să știe alții ce scriem, că poate îi vizăm tocmai pe ei. Dar, dragii mei, interesant este că Dumnezeu face public o scrisoare privată. Și în această după masă vreau să vorbesc despre scrisoarea asta în felul următor. Ce conține ea? Sfaturile unui slujitor bătrân către unul mai tânăr. Despre asta vreau să predic în seara asta. Sfaturile unui slujitor bătrân către unul mai tânăr. Pentru că tocmai asta conține scrisoarea asta. Ioan, știți cum se numește? Nu-și dă numele aici de apostol, ci spune așa. Prezbiterul către preiubitul meu Gaiu. Prezbiter însemnând, dragii mei, două dimensiuni. Înseamnă bătrân. Ăsta e sensul de bază din limba greacă, presbiteros înseamnă bătrân, dar în același timp înseamnă sensul spiritual, dacă vreți, pentru noi, este autoritate. Prin omul că era presbiter avea autoritate în biserică. Și, dragii mei, acest bătrân Ioan, pentru că era și bătrân la vremea respectivă, interesant este că Ioan, dragii mei, când scrie epistola aceasta în jur de anii 90-95 după Hristos, este ultimul apostol în viață. Toți ceilalți au murit. Toți ceilalți au murit prigoniți. Pavel îi mor de mult, Petru îi mor de mult, cu două decenii, dacă nu chiar cu trei înainte. Toți ceilalți apostoli sunt morți. Singurul care a rămas în viață este Ioan. Și Ioan, dragii mei, la bătrânețe, interesant este omul ăsta că e foarte activ. Și știți ce vreau să învățăm în această zi, dragii mei, din această scrisoare, din sfaturile unui slujitor bătrân către unul mai tânăr? Știți ce vreau să învățăm? Primul lucru, că de biserică oamenii trebuie să fie interesați. Din această epistolă, dragii mei, primul principiu pe care îl învățăm și vreau să-l trăim și să-l aplicăm în viața noastră, ajută-ne Domnul asta, este următorul, că de biserică oamenii trebuie să fie interesați. Ioan e bătrân, Ioan e singur apostol rămas în viață, probabil că abia mai scria, nu mai vedea cine știe cât de bine, dar, dragii mei, știți ce-l văd pe omul ăsta? Îl văd, dragii mei, că e foarte preocupat, nu doar de biserica din Efes, unde probabil că era el acolo mare episcop și apostol, ci omul ăsta este interesat de soarta tuturor bisericilor din Asia Mică și nu doar de acolo. Omul ăsta, dragii mei, își face timp și pune suficient de multă pasiune încât să scrie unei biserici probabil mici, că de-aia nici dă numele și localitatea, îi scrie unui om pe nume Gaiu, care are nevoie mare de încurajările, de sfaturile și de gândurile acestui om numit Ioan, binecuvântat să fie Dumnezeu pentru un astfel de om, pentru o astfel de mărturie care a lăsat-o în biserică. Ioan, dragii mei, ce învățăm noi de la Ioan această zi? Și primul personaj este aici Ioan. De biserică oamenii trebuie să fie interesați. Asta învăț eu de la Ioan în această zi. Și asta trebuie să învățăm noi din scrisorile unui slujitor bătrân către unul mai tânăr. Că de biserică trebuie să fie interesat. Ioan scrie scrisori către biserică, Ioan trimite mai apoi, spune Biblia, slujitori în biserica respectivă, pe care, din păcate, Gaiu, Diotref, i-a întors înapoi. A făcut scandal acolo. Dar Ioan, dragii mei, interesat de biserică, trimite scrisori, trimite slujitori și intenționează, chiar spune versetul 14, nădăjduiesc să te văd în curând. Omul ăsta intenționează, în ciuda bătrâneții, în ciuda faptului că avea probabil undeva la 90 de ani, intenționează să mai facă o călătorie și să meargă până în biserica asta unde erau probleme, pentru că omul ăsta, dragii mei, este interesat, pentru că îi pasă. Îi pasă de biserica lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, un alt om al lui Dumnezeu mare, pe nume Pavel, pe care îl știm, despre care predicăm, despre care vorbim. Când Pavel face inventarul necazurilor, când spune câte bătăi o lua pentru Hristos, când spune câte persecuții, când spune de câte ori n-a fost aruncat din cetate, când a fost lăsat în baltă de sânge, printre altele spune apostolul Pavel așa în 1 Corinteni 11 cu 28 și pe lângă spune aici lucrurile de afară, în fiecare zi, spune apostolul Pavel, mă apasă. Știți ce? Grija pentru nouă biserică, ci mă apasă grija pentru toate bisericile. Apostolul Pavel, dragii mei, este un om interesat de soarta bisericilor. Este un om pe care îl interesează cum merge biserica. E un om pe care îl interesează ce se întâmplă în biserică. Vreau să-l întreb în această zi, la modul onest și sincer, care este cea mai mare grijă din viața ta? De care lucru ție cea mai tare grijă? Probabil că în viața noastră cea mai mare grijă e ziua de mâine, probabil că cea mai mare grijă noastră, acum am văzut pe o grămadă disperat, să roagă pentru Grecia, știți de ce? Că au excursii luate acolo. Doamne, fă să se stingă incendiile în Grecia, dacă doar avem în august să mergem în Halkidiki. Dacă cumva vin incendii, care-i grija ta cea mai mare? Pentru un om al lui Dumnezeu, dragii mei, cea mai mare grijă, în primul rând, trebuie să fie biserică. Pentru că aici spune cuvântul lui Dumnezeu și asta învăț eu și aș vrea să învățăm împreună, dragii mei, din sfaturile unui slujitor bătrân către unul mai tânăr. Știți ce? Că de biserică oamenii trebuie să fie interesați. Ce trebuie să ne intereseze pe noi, dragii mei, când vine vorba de biserică? Uitați-vă ce învăț de la Ioan, că trebuie să fii interesat de persoanele din biserică. Trebuie să fii interesat, când vine vorba de biserică, trebuie să fii interesat de persoanele din biserică. În primul rând, dragii mei, Ioan aici îl menționează pe Gaiu, care este un lider în biserică, care se luptă, care vrea să facă să meargă lucrurile bine. Și Ioan, dragii mei, interesat de Gaiu, interesat de sănătatea lui, interesat de credincioșia lui. Dar mai mult de atât, dragii mei, uitați-vă un aspect foarte interesant aici, pe care îl notează Ioan la final. Zice așa, prietenii, versetul 14, prietenii-ți trimis sănătate. Spune sănătate prietenilor, adică bisericii. Și auziți ce spune? Fiecăruia cum? Fiecăruia pe nume. Fiecăruia pe nume. Adică Ioan zice așa, du-te spune la Marcus, spune că-l salut. Du-te spune, nu știu, la sora Ana că-l salut. Du-te spune la fratele Mircea că-l salut și pe el. Du-te spune la fiecare pe nume. Știi de ce? Pentru că mie, Ioan, deși am 700 de biserici pe cap, pe mine mă interesează orice persoană din orice biserică, că ei sunt frații mei întru Hristos. Trebuie să te intereseze biserica, dragii mei, și când vine vorba de a te interesa biserica și pe noi astăzi, este același principiu, trebuie să ne intereseze nu o persoană din biserică, nu două persoane din biserică, ci trebuie să ne intereseze toate persoanele din biserică. Spuneți-i pe nume fiecăruia că le transmis autorit, pentru că îmi pasă de ei. Ajută-ne Domnul la asta, dragii mei. Și știți de ce spun asta, că trebuie să ne intereseze de toate persoanele din biserică? Pentru că există un curent în biserici, și nu-i de azi de ieri, îi vechi de 2000 de ani, pot să spun. Este un curent foarte periculos în biserici. Această gândire exclusivistă. Există, dragii mei, oameni care gândesc biserica în cu totul și cu totul altfel decât a gândit-o Dumnezeu. Îngăduiți-mi să citesc ceva aici din Iacov și să vedeți un fel de gândire exclusivistă. Adică pur și simplu exclus pe unii oameni din biserică. Și uitați ce spune aici 2 Iacov, în Iacov capitolul 2. Frații mei, să nu țineți cont de credința, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând unde? Și la ce? La fața omului. Pentru că spune, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur, cu haine strălucitoare și intră un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cine? Pe sărac. Nu. Și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi zice săracului, știi ceva? Nu cred că mai avem locuri, du-te, stai undeva acolo în spate, să nu te vadă nimeni. Stai tu în spate unde poți, că nu ne interesează. Șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare, spune aici, o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gândurile? Ba da. Se întâmplă asta în biserici? Da. S-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani, se întâmplă și astăzi. Știți de ce? Pentru că avem această gândire exclusivistă. Pentru că nu înțelegem că fiecare persoană din biserica aceasta aparține lui Dumnezeu. Gândirea noastră poate să fie exclusivistă, dar vreau să vă spun ceva. Știți ce o contracarează? Dragostea lui Dumnezeu. Știți cum este dragostea lui Dumnezeu? Inclusivistă. Pentru că dragostea lui Dumnezeu ne-a inclus pe toți. Iisus Hristos a murit și pentru bogat, a murit și pentru sărac. Iisus Hristos a murit și pentru ăla care are 3 clase, Iisus Hristos a murit și pentru ăla care are doctorat și doctor sum acum laude. Iisus Hristos, în dragostea lui, binecuvântat fie numele lui, dragii mei, ne-a inclus pe toți. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! E foarte important, dragii mei, să înțelegem că toți oamenii din biserică sunt importanți. Vreau să vă spun că am învățat o lecție pe vremuri la Ștei. Aveam în biserică o femeie care era cea mai bogată din biserică. Avea o mașină mare, un jeep. Și probabil că în mod normal te fi gândit că femeia asta cu bani, care stătea foarte bine financiar, vine la biserică și pleacă de la biserică așa, lipsită de chef. Dar nu era așa. O chema sora Doina și spun că o chema pentru că a murit la 44 de ani de cancer. Dar vreau să vă spun despre femeia aceasta. Eu am prins vreo 3 ani până ea a murit la Ștei în biserică. În fiecare dimineață mergea mai repede, mergea pe toate satele din jurul Șteiului, Lunca, mergea pe la Petrileni, mergea pe la Ghighișeni, sate din jurul Șteiului, și ce făcea? Aducea la biserică toate femeile bătrâne și sărace și aducea la biserică. Și același lucru îl făcea și după ce se termina biserica. Nu pleca de acolo până când nu-i lua pe toți și ducea acasă. O femeie bogată, o femeie cu bani, o femeie care, în mod normal, nu s-ar fi uitat la astfel de oameni. Pentru lucrul acesta, vreau să vă spun ceva, a fost foarte, foarte regretată de biserică. E o lecție. Că trebuie să spese de toți oamenii din biserică. Și să învăț de la Ioan? Învăț că de biserică trebuie să fiu interesat. Trebuie să fiu interesat de persoanele din biserică. Și mă rog din toată inima, dragii mei, am pornit la drum în biserica asta, Geneza, tocmai cu gândul ăsta. Cu ajutorul lui Dumnezeu să căutăm să ne pese de toți și să căutăm să ne implicăm cât putem unii în viața altora, cu ajutorul lui Dumnezeu. Știu că nu e o sarcină ușoară, dar știu că Dumnezeu va fi cu noi câtă vreme avem intenția asta bună noi. Spuneți Dumnezeu să ne ajute la asta. Mai mult de atât, dragii mei, trebuie să fii interesat de problemele din biserică. Ioan este un om interesat de biserică, e un om interesat de persoanele din biserică, este un om interesat de problemele din biserică, pentru că, dragii mei, nu există biserică fără probleme. Biserici mici, spunea cineva, probleme mici, biserici mari, probleme și mai mari. Pentru că, dragii mei, niciodată probleme nu o să lipsească din viața noastră și probleme nu o să lipsească din viața bisericii. Ioan îi scrie, dragii mei, lui Gaiu o scrisoare tocmai pentru că știa că sunt probleme în biserica aia. Și Ioan, dragii mei, scrie cu gândul că vrea să le rezolve. Omul ăsta vrea să ajute, vrea să pună umărul, să facă ceva bun. Apropo, știți ceva, dragii mei, interesant? Noul Testament, cele mai multe epistole care sunt scrise în Noul Testament au fost scrise, știți cu ce gând? Cu gândul de a corecta și de a rezolva problemele apărute în biserică. De asta au fost scrise cele mai multe epistole. Uitați-vă, dragii mei, Pavel trebuie să scrie Galaten, pentru că era cea mai mare problemă acolo, erau legaliști iudei care veneau să spună degeaba sunteți voi botezați, dacă nu vă tăiați împrejur, tot nu o să fiți mântuiți. Mai mult de atât, dragii mei, uitați-vă, epistola către Coloseni a fost scrisă din cauza problemelor eretice care apar acolo, erezia e la nivelul maxim. Filipeni, dragii mei, este scrisă, știți pentru ce? Pentru că erau niște oameni cu ambiții personale în biserică, erau două femei, Vodea și Sintiche, care făceau probleme acolo. Și Pavel de aia scrie epistola asta. Mai mult de atât, dragii mei, 1 Corinteni, știți mă duce a scris-o Pavel? Știți care a fost gândul că a scris-o? Pentru că erau dezbinări în biserică, erau patru partide acolo. Apocalipsa, ne place să credem că a fost scrisă pentru revelații, pentru 666, pentru balauri și pentru o grămadă de chestii. Dragii mei, citiți primele 3 capitole din Apocalipsa și o să vedeți pentru ce a fost scrisă. A fost scrisă pentru problemele care apar în biserică. Ei sunt în biserică, în Efes, în Filadelfia, în Sardes. Uite ce probleme aveți. Știu că faceți lucruri bune, dar faceți și lucruri rele. Trebuie să te intereseze de problemele din biserică. Dragii mei, bisericile de astăzi se confruntă și s-au confruntat cu probleme. Sunt probleme doctrinare în biserici. Și vreau să subliniez cuvântul doctrinar. Există oameni în biserică care, dragii mei, habar n-au în ce cred. E foarte important să știm în ce credem, că n-ai cum să fii mântuit câtă vreme nu știi în ce crezi și în cine crezi cu adevărat. Există probleme relaționale în biserică. Există frați care se dau pe-n tribunale pentru o palmă de pământ. Există probleme relaționale în biserică. Sunt relații frânte, oameni buni în biserică. Sunt oameni care trec unul pe lângă altul și nu se suportă. Și sunt probleme relaționale în biserică. Sunt probleme mai apoi în biserici de adaptare. Oameni buni, trăim în 2018. Trăim în 2018. Am fost recent la o conferință de tineret, oameni buni, și nu mi-a venit să cred. Problema fundamentală, existențială a oamenilor la o conferință de tineret s-a ridicat unii de sugeri și au spus legat de probleme, știți de ce? De batic și de verighetă. Și copiilor și tinerilor, dragii mei, sunt lumea virtuală, se luptă cu pornografia, se luptă cu fel și fel de capcane pe lumea internetului. Sunt oameni prinși în droguri enobotanice. Dar noi vorbim de verighetă și vorbim de batic. Și tinerii noștri sunt discoteci și terminați. Pentru că nu suntem adaptați. Spunea un scriitor american, John Maxwell, zicea el așa, singura constantă în slujire este schimbarea. Nu schimbarea doctrinei. Dar abordarea, felul în care te raportezi, oameni buni, nu trăim în urmă cu 100 de ani, avem o grămadă de probleme, trebuie să ne adaptăm, trebuie să știm cum să gândim strategii. Biserica este chemată să se adapteze la nevoile oamenilor și să transmită puterea lui Dumnezeu prin asta, la soluții, la problemele lor. Dragii mei, avem probleme în biserici de viziune. Avem probleme de viziune. Nu știm încotro vrem să mergem, nu știm ce vrem să facem. Suntem pe politica de azi, pe mâine și ce vrea Domnul. Toate ne băgăm în seama Duhului Sfânt. La noi totul face Duhul Sfânt, n-ați văzut? Sunt biserici, dragii mei, nu în România, dar sunt biserici, probabil, care au probleme cu persecuția. Și vreau să vă spun ceva, și bisericii din România sunt deja persecutate, nu public, dar știți cum, prin mass media. Uitați-vă, orice știre despre biserică negativă îi distribuită de o grămadă de ori. Cum au zis că un pop a făcut nu știu ce, cum a făcut un pastor nu știu ce, știri, breaking news-uri, imediat tot ce e rău de biserică se vinde. Și asta e o formă de prigoană, oameni buni. Bisericile de astăzi au probleme, au probleme financiare. Sunt probleme în biserică, oameni buni. Și apostolul Ioan spune, știți ceva? Pe mine mă interesează oamenii din biserică, mă interesează persoanele din biserica aia, frate Gaiu, dar pe mine mă interesează și problemele care le întâmpină acolo. Sunt probleme. Apropo de probleme financiare. Mă aduc aminte când am preluat biserica de la Ștei. Am fost la scurt timp, un an jumate, ceva în genul, am fost pus conducător de biserică. Eram tânăr și neexperimentat. Prima mea mare problemă, știți care a fost când am preluat biserica? S-a stricat sistemul de încălzire în biserică. Era un sistem vechi, pe ventilație, cu aer cald, făcut de un frate din Bistrița în anii 90, 91-92. A venit toamna, eu am fost ales undeva, nu mai știu, pare mi se vara, conducător de biserică, tot a fost bine, frumos, a fost o lună de miere așa cu biserica, tot a fost bune și frumoase, și undeva în luna octombrie a venit rece dintr-o dată și-o dat frații drumul la încălzire. Și în loc să iasă aer cald, a ieșit fum. Știți cum era? Parcă era la un concert din ăsta la Antol, pe la Cluj. Și numai fum. Țin minte că era fratele Ghiță Mocan, predicant o duminică seara la Anvon. Noi din spate, nu l-am mai văzut de la Anvon. El era Anvon, dar de din spate, nu mai fum era în biserică. Și au venit frații și mi-au spus, frate Dorel, trebuie să facem ceva. Ok, am chemat un om să ne facă o evaluare că trebuia să băgăm încălzire prin calorifere. Că numai fratele a murit care făcuse încălzirea aia cu instalație prin aer, nu mai puteam. Dragii mei, a venit fratele ăla și ne-a spus, păi da, zice, în linii mari v-ar costa cam 450 de milioane. Cât? 400 cât? 450 de milioane, undeva la 10.000 de euro, toată treaba. Mă duc la casier, frate Cornel, zic, câți bani avem? Păi uite, să vedem, cred că 6 milioane. Foarte încurajator. Venea iarna pe noi, oameni buni. Venea iarna și la noi se băga fum în biserică. Era o biserică cu fumuri. Atât am fost de amărât, m-am pus, Doamne, cine m-a trebuit mie să fiu conducător de biserică? Ziceau, ce, nu, acum să-l vedem cum se descurcă. V-a trebuit tânăr, acum bazați-vă pe el, să vedeți cum o să rezolvi asta problema în biserică. Dragii mei, eram într-o joi seara și așa de supărat am fost că nici nu m-am putut duce la Anvon. Am trimis pe doi frați și am stat la birou pastoral. Stăteam acolo pentru că mai veneau surori, mai ales că era joia dinaintea cinei, mai veneau la mărturisire și intră o soră mai bătrână în birou. Bate la ușă, frate Dorel, putem să vorbim, putem. Frate Dorel zice, uite, aveți ceva, zice, nevoie la biserică, așa, aveți probleme, avem, nici nu știu cât. Zice, frate, zice, eu am pus niște bani deoparte, că, na, m-am gândit și la bătrânețe, la mai multe, vine moartea, să-mi pun bani deoparte. Dar, zice, n-am liniște, n-am pace. Și uite, m-am gândit, zice, să vin acela biserică să dau banii pe care i-am strâns. M-am gândit în sinea mea, mă, 1.000.000, 2, slavă Domnului, zice, ăștia-s bun, dar decât nimic. A venit sora, o scos, dragii mei. Era ca un sac din ăla așa înfoliat tot. Și l-o scos. O trebuie să stau 3 minute până o desfăcu sacul ăla. După ce o da sacul ăla, o mai scos. Era încă o pungă. A zis, hai soră, să vedem ce. Știți câți erau? 1600 de euro. Poftim? Frate Dorel, ăștia-s pentru biserică, pentru problemele bisericii. Domnul să te ajute. În 2 luni și jumătate, Dumnezeu ne-a ajutat să facem toată încălzirea aia. Ne-a dat Dumnezeu toți banii. Știți de ce? Pentru că sunt oameni care înțeleg că bisericile au și probleme. Și sunt oameni interesați de biserică. Sfaturile unui slujitor bătrân către unul mai tânăr. În al doilea rând, dragii mei, știți ce văd aici? Că în biserică sunt oameni care trebuie încurajați. Asta văd din scrisoarea asta, că în biserică, dragii mei, pe lângă faptul că există oameni care trebuie să fie interesați, precum Ioan, văd în al doilea rând, dragii mei, din scrisoarea asta, că în biserică sunt oameni care trebuie să fie încurajați. Sunt oameni care au nevoie de încurajare. De-alminte, dragii mei, Apostol Ioan trimite scrisoarea aceasta, epistola aceasta lui Gaiu, pentru că vrea să-l încurajeze. Pentru că omul ăsta care face lucrarea lui Dumnezeu și care e supus la presiuni foarte mari, are nevoie de încurajare. Oamenii au nevoie de încurajare, dragii mei. Oamenii au nevoie de apreciere. Am citit recent un studiu și un sondaj a unui institut pe nume Career Builder, pe 3.008 angajați. E un sondaj făcut pe 3.008 angajați. Fiți atenți rezultate. 18% din ei s-au declarat așa și muncitori. Sunt nemulțumiți de locul de muncă. În România cred că sunt mai mulți, nu știu unde l-au făcut. Deci 18% sunt nemulțumiți de locul de muncă. 58% din ăștia chestionați, din 3.008 angajați, spun așa: doresc să schimbe urgent locul de muncă, dar încă n-au cu altceva să schimbe, dar vor să schimbe urgent. 66% din oamenii ăștia sunt nemulțumiți de salarii. Niciodată n-ai să fii mulțumit. Dar auziți un lucru și mai interesant aici. 65% din oamenii ăștia chestionați sunt nemulțumiți, știți de ce? De faptul că nu sunt apreciați și încurajați pentru ceea ce fac. 65% din oamenii ăștia care muncesc sunt, dragii mei, nemulțumiți, sunt frustrați, și au probleme din cauza faptului că nu sunt apreciați și încurajați suficient de mult pentru ceea ce fac. Pentru că, dragii mei, tot în studiul ăsta spune ceva interesant. O persoană care este încurajată bine va face mai mult decât se așteaptă de la ea. O persoană care e încurajată să facă și este încurajată să facă bine face și dă randament mult mai mult decât s-ar aștepta culmea de la ea. Frații mei, vreau să vă spun că lucrurile nu diferă foarte mult și în zona spirituală. În biserică oamenii trebuie încurajați. Și asta nu e doar datoria mea ca păstor, asta e datoria fiecăruia dintre noi. Noi trebuie să ne încurajăm unii pe alții, pentru că în biserică, asta învăț din sfatul unui slujitor mai bătrân, către unul mai tânăr, că în biserică sunt oameni care trebuie să fie încurajați. Știți cum, dragii mei, încurajăm și trebuie să încurajăm pe oameni pentru realizările lor. Încurajează-i pe oameni pentru realizările lor. Uitați, dragii mei, ce spune aici Apostolul Ioan către Gaiu. Știi ce va spune el? Vreau să te apreciez și vreau să spun ceva, frate Gaiu, în scrisoarea asta. Te apreciez și pentru ce? Pentru creșterea ta spirituală. Spune așa Ioan, zice: preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Adică am auzit că tu crești spiritual și vreau să te încurajez și să spun că apreciez lucrul ăsta. Mă bucur că te-ai pocăit, mă bucur că te rogi mai mult, mă bucur că te implici mai mult în biserică, mă bucur că tu crești spiritual. Dragii mei, oamenii trebuie încurajați pentru realizările lor în planul spiritual. Spune așa Ioan: te încurajez, Gaiu, pentru creșterea ta spirituală, te încurajez și mai ce, pentru ce? Pentru consecvența ta. Pentru că spune aici, spune: n-am o bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Mă bucur, frate Gaiu, știi de ce? Mă bucur că ești un om consecvent adevărului. Mai mult de atât, spune, a fost o mare bucurie pentru mine, versetul 3, când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Mă bucur că ești un om consecvent. Trebuie apreciată, dragii mei, creșterea spirituală a unui om. Trebuie apreciată, frații mei, trebuie apreciată apoi consecvența lor. Și spune așa, dragii mei, Ioan, îi spune lui Gaiu după aceea, zice: știi ce mai apreciez la tine? Apreciez printre alte realizări credincioșia ta. Și spune aici versetul 5: preiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ceea ce faci, și pentru frați și pentru străini, că tu nu faci diferență. Te apreciez pentru creștere, te apreciez pentru consecvență spirituală, te apreciez pentru credincioșia ta, te apreciez. Și dragii mei, știți de ce face Ioan asta? Pentru că acest om pe nume Gaiu era un om implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Era un om, dragii mei, care era în linia dintâi.
Era un om care avea în biserică pe unul Diotref, care îi făcea numai probleme și are nevoie de încurajare. Și are nevoie, dragii mei, să-ți spui o vorbă bună, are nevoie să-l încurajezi. Are nevoie omul să-ți spui un verset, are nevoie omul să-i strângi o mână, să-l încurajezi și să spui, ai făcut bine asta, Domnul să te binecuvânteze. Nu fii zgârciți în apreciere. Nu-i vorba de laudă, nu-i vorba de, nu, frate, nu te lau ca să nu te mândrești. Nu-i vorba de asta. E vorba, dragii mei, că sunt oameni implicați în lucrarea lui Dumnezeu și sunt oameni din biserică care au nevoie de încurajare când e căzut, când le vezi de năzăduit. Spune-i ce a făcut bine, că l-ajuți. Apreciază oamenii care se implică în lucrarea lui Dumnezeu. Spune Ioan, apreciez faptul că tu iubești frații și iubești adevărul în timp ce există unul în biserică ca Diotref care să iubește pe sine. Apreciez că tu ești altfel. Apreciez că tu ești diferit. E ceea ce face, revin la Apocalipsa și la scrisoarea către cele 7 biserici din Apocalipsa, dragii mei, e ceea ce apreciază Iisus. Uitați-vă, la fiecare, aproape la fiecare biserică, Iisus le spune ceea ce fac bine bisericile astea. Iisus le spune mai apoi ceea ce nu fac bine. Și mai apoi veți găsi că Iisus le spune acestor biserici ce trebuie să facă ca să fie bine. Sunt 3 aspecte aici, pentru scrisorile din Apocalipsa către cele 7 biserici. Iisus le spune ceea ce fac bine, și Iisus apreciază. Știu faptele tale, știu răbdarea ta, știu credincioșia ta, știu ce ai suferit. Apreciez asta. Apreciez ce faci bine. Apoi, vreau să te corectez ceea ce nu faci bine, dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Dar mai mult de atât, Iisus le spune cum să facă bine pe viitor. Ajută-ne Domnul asta, dragii mei. Apropo, vreau să vă dau un model, 1 Petru 4 cu 8-10. Și dacă putem să-și afișăm, ne ajută mult. 1 Petru 4 cu 8-10. Frații mei, aici vom găsi 4 principii. 4 principii și moduri prin care putem să ne arătăm aprecierea față de celălalt. Știi cum poți să arăți unui om aprecierea ta? Un om care are nevoie de încurajare. Știi cum poți să o faci să-l încurajezi? Iubindu-l. Cea mai mare încurajare pentru un om este să-ți arăți dragostea față de el. Spune aici, Petru, mai presus de toate, ce să aveți? Unii față de alții, spune, să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții. Îl încurajez pe un om, îl apreciez pe un om, știi cum? Arătându-i iubirea ta, iubindu-l. Mai apoi, dragii mei, al doilea principiu, iertându-l. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că-și dragostea acoperă o sumedenie de ce? De păcate, chiar dacă ai greșit. Vreau să spun ceva, vreau să spun că te iert. Și de ce? Pentru că vreau să te încurajez prin asta. Iubește, iartă. Vrei să încurajezi pe cineva? Vrei să fii un om al lui Dumnezeu? Vrei să încurajezi? Apoi, al treilea lucru, invită-l la tine acasă. Și ce spune aici? Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Dacă ai făcut un cheesecake, cheamă-ne și pe noi, nu ne supărăm. Și dacă nu e așa bun, merge. Mai ales când ți-e foame. Cerem binecuvântarea Domnului și va fi și mai bun după aia. Și ce spune aici? Vrei să-l încurajezi pe un? Cheamă-l la tine. Hai să ieșim, hai să stăm la o poveste. Fă o chestie de genul ăsta cu omul ăla și îl încurajezi. Iubește-l, iartă-l, invită-l. Și apoi, 4, slujește-l. Spune aici Petru, versetul 10, fiecare din voi să slujească altui acum, după darul care l-a primit. Dar ce să facă? Să slujească. Implică-te în viața altuia. Dragii mei, în biserică sunt oameni care au nevoie de încurajare. Sunt oameni care au nevoie de încurajare. Știi cum poți să-l încurajezi? Apreciindu-i realizările. Dar apoi, poți să-l încurajezi pe un om, știi cum? Delegându-i responsabilități. Știu că pare ciudat, dar vreau să mă urmăriți bine. Îl încurajezi pe un om, și aici vorbesc și de mediul bisericii și de celălalt, îl încurajezi pe un om când îi delegi responsabilități. Și ce-l pune Ioan pe Gaiu să facă? Gaiu, vreau să te rog să faci ceva, vreau să primești oaspeții pe care îi scoate afară Diotref din biserică. Diotref fie alungă, eu vreau ca tu să-i primești. Și uite, vreau să-ți dau responsabilitatea asta, vreau să te ocup pe lângă alte lucruri pe care tu le faci în biserică bune. Vreau să fii și primitor de oaspeți pe care eu îi trimit. Pentru că, dragii mei, și ce vreau să spun Ioan cu asta? Și vreau să înțelegem un principiu, noi trebuie să fim partea soluției și nu a problemelor din biserică. Noi trebuie să fim partea soluțiilor și nu a problemelor din biserică, amin? Să ne ajute Domnul asta. E foarte important, dragii mei, să înțelegem că avem această responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Această încurajare, delegând responsabilități, pune-l pe om să facă ceva și îl vei încuraja pentru că îi dai credit, pentru că îl faci să creadă. Al treilea lucru, dragii mei, scrisorile unui slujitor bătrân către unul mai tânăr. Știți care este al treilea lucru pe care îl învățăm de aici din scrisoarea aceasta? este că în biserică sunt oameni care trebuie înfruntați. Ăsta nu e popular, punctul ăsta 3, dar e necesar. În biserică, dragii mei, sunt oameni care trebuie înfruntați. Asta învăț din această scrisoare a lui Ioan către Gaiu. Și aici, dragii mei, este vorba despre Diotref. Am vorbit despre Ioan ca fiind omul, dragii mei, care este interesat de biserică. Am vorbit despre Gaiu ca omul care trebuie încurajat pentru ce face în biserică. Dar apoi, dragii mei, l-avem aici pe Diotref, și anume pentru că, din păcate, în biserică sunt oameni care trebuie înfruntați. Sunt înfruntați, dragii mei, pentru că au această conduită pe care a avut-o Diotref în biserica aceea. Știți care a fost strategia lui Diotref? Păcătoasă, într-adevăr. Și o să spuneți, da, ăsta e un personaj cu care eu nu mă identific foarte mult, o să vedeți numai puțin după aceea. Știți care a fost strategia lui Diotref? Omul ăsta a atacat, știți ce? A atacat caracterul apostolului Ioan, nu credința lui. Uitați-vă ce face omul ăsta, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, zice în versetul, vă rog să urmăriți împreună cu mine, spune așa versetul 10, de aceea când voi veni, îi voi aduce aminte lui Diotref de faptele pe care le face, că își ne clevetește cu vorbe de care? Rele. Și ce face Diotref? Atacă caracterul lui Ioan, zice că Ioan e nu știu cum. Nu atacă credința, că știe că n-are cum să atace, să conteste credința, că ăsta e apostol, dar se leagă, auzi, de caracterul lui Ioan. Și asta e duhul lui Diotref, dragii mei. Oamenii care atacă caracterul altora, mai mult de atât, știi ce face Diotref? Împiedică pe oamenii care au o doctrină sănătoasă să ajungă în biserica aia lor. Și ce spune cuvântul Domnului că a făcut Diotref? Nu numai că zice, nu se mulțumește cu atât că mă face pe mine, mă vorbește în toate felurile, spune Ioan, dar mai mult de atât, spune, nici el nu primește pe frați pe care eu i-am trimis și spune mai departe, și împiedică și pe cei ce voie să-i primească și dea afară din biserică. Ăsta era primitor de oaspeți, afară. Să-i Duhul lui Diotref, oameni buni. Și există oameni de genul ăsta care ne spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie înfruntați. Și de ce trebuie înfruntați, dragii mei? Trebuie să înfruntați pentru a se îndrepta. Scopul lui Ioan, dragii mei, când spune Ioan, am să vin, am să le pun toate înainte, nu o să pună, mă, îl dau afară. Nu, nu, nu. Ioan spune, dragii mei, trebuie să-l înfrunt pe omul ăsta pentru că trebuie să se corecteze, pentru că trebuie să se pocăiască, pentru că trebuie să se schimbe. Și uitați care e strategia lui Ioan. Cum să schimbe un om? Cum să încerci să schimbi un om? Primul pas al lui Ioan, știți care este? Trimite o scrisoare lui Diotref, personală. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 9, spune cuvântul lui Dumnezeu, am scris, versetul 9, am scris ceva bisericii, dar Diotref, îi place întâietate, ăsta a ascuns scrisoarea practic de voi, o rupt-o. Prima dată, dragii mei, Ioan îi scrie lui Diotref o scrisoare și Diotref ignoră scrisoarea aceasta. Apoi, dragii mei, Ioan trimite un grup de slujitori de la Efes în biserica aia să rezolve problemele. Și ce face Diotref cu ei? Afară. Trimite mai apoi, dragii mei, o scrisoare prin Gaiu, prin Dimitre care să ajungă la Gaiu. Ăsta e primul pas. Nu se rezolvă. Știți care este pasul 2? Identifică în biserica aia unde era Diotref și făcea probleme, identifică o persoană matură spiritual care este Gaiu, care să-l ajute să rezolve problema asta. Și al treilea pas, știți care este, spune Ioan, dacă nu se rezolvă așa, am să vin eu personal. Și spune cuvântul Dumnezeu că o să-l înfrunte personal. Pentru că, dragii mei, sunt oameni în biserică care trebuie înfruntați. Știți de ce? Pentru că fac probleme. Pentru că distrug părtășia bisericii. Dar atunci când trebuie înfruntat un om de genul lui Diotref, frații mei, noi nu trebuie să atacăm persoana, cum spunea cineva. Și noi trebuie să atacăm, știți ce? Problema. Problema lui. Nu persoana lui, ci problema lui. Vă dau un exemplu din Biblie, din Faptele Apostolului, capitolul 13. Știu că e multă Biblie astăzi, dar e absolut necesară. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că în biserica din Antiohia, numai bine s-a întors Pavel cu Barnabe, erau obosiți după misiune, au făcut lucrări mari, au plantat biserici, totul era bine, super, și se duc la biserică pe Pavel și Barnaba. Și au zis ce spune Biblia că se întâmplă. În biserica din Antiohia apar niște iudaizatori care vin să predice de la amvonul bisericii, fraților din Antiohia, degeaba prorociți aici, degeaba e bine, degeaba e har, degeaba vorbiți în limbi, degeaba aveți daruri, degeaba să mântuiesc oamenii în biserica asta, că dacă voi nu vă tăiați împrejur, totul e în zadar. Și spune Biblia că ce face Petru cu Pavel cu Barnaba? Ce face în momentul ăla? Tac din gură, ce-o zis, nu? Și spune Biblia că au făcut. Pavel și Barnaba, Fapte 15 cu 2,
au avut cu ei un viu schimb de vorbe. Pentru că i-au înfruntat oameni buni. I-au înfruntat pe oamenii ăștia. Pentru că nu poți să lași problemele acestea să degenereze într-o biserică. Frații mei, sunt în biserică oameni care trebuie să fie înfruntați. Precum a făcut-o, de pildă, gândiți-vă la Pavel cu Elima. Se duce Pavel, spune cuvântul lui Dumnezeu, ajunge într-o localitate, era un om important, dregătorul Sergius Paulus și lângă el era un vrăjitor, pe nume Elima. Știți cum și-a pus ăsta nume? Au zis ce nume și-a pus, un fel de nickname, cum zic americanii. Bar Iisus. Și ce înseamnă asta? Bar Iisus, fiul lui Iisus. Dar spune Biblia că era un proroc mincinos. Mă, asta că ce nume și-a pus prorocul ăsta mincinos? Fiul lui Iisus. Și spune Biblia că Pavel a încercat să-l evanghelizeze pe Sergius Paulus. Și Elima ăsta, așa zisul proroc, adevărat, dar era mincinos, mințea de înghețau apele, vorba aia românească, spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat, Pavel, știți ce face? Dacă poți, Timi, pune fapte 13:6-11 și o să vedeți ce îi spune, că vreau să citiți, să nu zic eu, că pare poate puțină dură expresia, dar, dragii mei, e numai din Biblie vorba lui Luther, sola Scriptura. Fiți atenți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Dar versetul 8, dar vrăjitorul, fapte 13:8, dar Elima vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să-i abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, ăsta era plin de Duhul Sfânt, fiți atenți, s-a uitat țintă la el și a zis așa: om plin de toată viclenia și toată răutatea, fiul diavolului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Dar aici un verset, 11. Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Știți ce înseamnă expresia asta, orb până la o vreme? E că, dragii mei, trebuie să înfruntăm pe oameni pentru a se schimba. Cu alte cuvinte, Pavel îi spune, fii atent, o să fii orb o vreme, dar ai șansa de la Dumnezeu să te pocăiești. Te-am înfruntat. Ți-am arătat adevăratul caracter și adevărata prorocie pe care tu spui că o ai, care de fapt e de la diavolul. Tu nu ești fiul lui Dumnezeu, cum te numești, tu nu ești fiul lui Iisus, tu ești fiul celuilalt. Dar ascultă-mă, prin faptul că a spus până la o vreme, este semnul că Dumnezeu îngăduie ca oamenii ăștia să poată fi schimbați. Oamenii, dragii mei, trebuie înfruntați, pentru că există acest har, dragii mei, să se poată schimba. Trebuie înfruntați pentru a elimina influența lor rea din biserică. Trebuie înfruntați pentru a elimina acest duc pe care îl aduc în biserică. Noi nu putem tolera asta în biserica lui Dumnezeu. Noi nu putem face asta, oameni buni. Noi nu putem să ne jucăm cu păcatul aici. Noi nu putem să închidem ochii la ceea ce Dumnezeu condamnă. Noi nu putem să facem asta. Suntem în biserica lui Iisus Hristos. Și știți ce spune Ioan, sfatul lui unui slujitor bătrân către unul mai tânăr? Că păcatul și oamenii aceștia, dragii mei, sunt oameni în biserică care trebuie înfruntați. Și asta trebuie să o facem pentru că vrem să-i schimbăm, trebuie să o facem pentru că vrem să eliminăm influența lor rea din biserică. Și, dragii mei, dacă nu se îndreaptă, trebuie îndepărtați. Dacă oamenii ăștia nu vor să se îndrepte, trebuie îndepărtați. Tit 3:10 spune așa, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de celor care aduce dezbinare. Nu mai ai nicio legătură cu el. Fă lucrul ăsta, pentru că, oameni buni, nu ne putem juca cu asta în biserică. Și vreau să spun al patrulea lucru. Scrisorile și sfaturile acestea frumoase, dacă vreți, biblice, ale unui slujitor bătrân către unul mai tânăr. Știți care este ultimul sfat? Că pentru slujirea din biserică este nevoie de oameni care trebuie să fie identificați și mai apoi implicați. În biserică, dragii mei, și în jurul bisericii, din această epistolă a 3 Ioan, deducem aceste idei frumoase, că de biserică oamenii trebuie să fie interesați. În al doilea rând, că în biserică sunt oameni care trebuie să fie încurajați. Sunt oameni apoi în biserică, dragii mei, care trebuie înfruntați. Dar în al patrulea rând, pentru biserică și pentru slujirea din biserică este nevoie de oameni care trebuie să fie identificați și mai apoi implicați în viața bisericii. Trebuie să implicăm în viața bisericii. Și ce face Ioan? Își dă seama că biserica aia în care era Gaiu mai are nevoie de oameni.
Își dă seama că acest om pe nume Gaiu nu poate să facă singur lucrarea lui Dumnezeu, că ai nevoie de un sprijin, că ai nevoie de un ajutor. Și știi ce face Ioan, dragii mei? Îl trimite și spune cine? Pe Dimitrie. Și apare Dimitrie în scenă și spune așa, omul ăsta, Ioan, pe care noi ți-l trimitem, eu, Ioan, ți-l trimit ție, Gaiu, e un om bun pentru așa ceva. E un om care poate fi implicat în lucrarea din biserică, e un om care poate să facă lucrarea lui Dumnezeu și crede-mă, o să te ajute. Pentru că, dragii mei, pentru slujirea din biserică este nevoie de oameni care trebuie să fie implicați. Dar ce fel de oameni trebuie implicați în biserică? Ce fel de oameni trebuie implicați în biserică? Dragii mei, trebuie implicați oameni în biserică ținând cont în primul și în primul rând, știți de ce? De caracterul lor. Trebuie să ții cont că slujirea în biserică se face pornind de la caracterul oameni buni. Spune așa despre Dimitrie, toți chiar și adevărul mărturisesc bine despre Dimitrie. Și mai mult spune, și noi mărturisim despre el. Știi că mărturisirea noastră este adevărată. Știi că ce spunem noi e adevărat. Știi că nu-ți trimit pe oricine, cu alte cuvinte, Gaiu. Eu știu de ce ai nevoie tu în biserică. Și vreau să spun că pentru biserica ta am să-ți trimit un om care trebuie să-l implici pentru că e bun pentru așa ceva. În biserică, dragii mei, trebuie să implicăm oameni. Și vreau să vă spun că strategia și viziunea pe care o aveți de Dumnezeu pentru biserica asta implică în primul rând oameni de caracter. Pornim de la oameni de caracter. Oamenii care trebuie implicați în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de caracter. Caracterul e important, oameni buni. E foarte important caracterul. Și caracterul ăsta trebuie testat. Dumnezeu îi vorbește lui Pavel, fapte 9. Și spune, ascultă-mă bine, Pavele. Și spune Dumnezeu prin Anania, ascultă-mă, tu o să fii mare apostol. Tu te vei duce înaintea neamului, o să predici Evanghelia, tu o să faci lucrări mari. Și se ridică Pavel și încântat de misiunea asta. Doamne, mulțumesc de chemare. Glorie Domnului, voi fi evanghelist. Îl voi lăuda pe Domnul, super. Pavel ajunge, spune Biblia, luat de Barnaba, ajunge în biserica din Antiohia. Și ea slujesc. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat vine un proroc pe nume Agap și spune va fi o mare foamete. Va fi o mare foamete și spune Biblia că vine o mare foamete și biserica din Ierusalim intră în probleme și au probleme mari. Și știți ce hotăresc oamenii, dragii mei, fapte 11 cu 27 a 30, știți ce hotărăsc cei din conducerea bisericii din Antiohia? Pavel, Barnaba, sus, vă trimitem în lucrare. Ce fel de lucrare? Duceți ajutoare la sfinți în Ierusalim. Noi? Ce să fac? Nu putea oameni buni să zică, Pavel, cine eu? Eu să duc ajutoare la Ierusalim? Vei să spui să mă duc în evanghelizare la Ierusalim? Nu, 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 duceți ajutoare. Nu predicați nimic, ci duceți ajutoare. Vă duceți colecta. Nu putea oameni buni să se revolte? Pavel spune, numai puțin, dar voi nu știți că pe mine m-a chemat Domnul la evanghelizare? Pavele, Barnaba, caracterul tău se vede în ascultare. Du colecta la Ierusalim. Știi ce face Pavel? Nici nu comentează. Pavel, pentru că e om de caracter și cu Barnaba, ascultă de conducerea bisericii și spune Biblia că s-au dus, știți unde? S-au dus la Ierusalim și au dus ajutoare. Și abia după aceea, după ce s-au întors cu ajutoarele, ceva vreme mai târziu spune că Duhul lui Dumnezeu a spus, puneți-mi deoparte, că acum ai trimit în lucrare. Și de ce? Pentru că Dumnezeu a testat caracterul lor. În biserică, oameni buni trebuie să implicăm oameni pornind de la caracterul lor, ținând cont de caracterul lor. Pe vremuri se spune că în Italia, în Evul Mediu, a existat un om undeva în sud, la undeva la sud de Napoli, pe un vâlv retras într-o chilie. Era un călugăr prin care se spunea că au început să se facă o grămadă de minuni. Veneau mii de oameni, veneau sute de mii de oameni la omul ăsta. Era un fel de Arsenie Boca, numai că era în viață pe vremea aia. Pelerinaj la Marele Sfânt, de la sud de Napoli. Și la un moment dat, dragii mei, cei de la Roma, papa de la Roma, au zis, bă, dar e un fenomen îngrijorător, hai să vedem cine e omul ăsta. Și au trimis, dragii mei, un cardinal ca să investigheze, așa zisa sfințenie acestui om, să vadă minunile alea adevărate. Ce se întâmplă prin omul ăsta? Chiar se întâmplă. Și, dragii mei, ajunge delegatul papei, era undeva prin luna martie, ploase mult, ajunge seara la chilia, cardinalul ăsta deghizat într-un om simplu. Ajunge la chilia acestui mare sfânt. Și era plin de noroi, cizmele erau pline de noroi, intră în chilie la omul ăsta, ăla stătea acolo pe jilț, Marele Sfânt. Și-a zis cardinalul către el, te rog acum, Ava, zice, ajută-mă să mă descalz. Și-a zis ăla, eu? Eu, cu mâinile mele să mă prind de noroiul tău, vezi-ți de treabă, poți să pleci. Marele Sfânt s-a luat cardinalul, oameni buni, nici s-a mai descălțat altul, s-a întors înapoi la Roma și a zis la papă, ascultă-mă bine, nu-i nicio minune, și a rămas celebră faza asta, nu-i nicio minune. Pe cum? Nu e nicio minune pentru că nu există smerenie. Nu-i nicio minune pentru că nu există smerenie în omul ăsta, nu-i nicio minune. Nu-i un om de caracter. Dragii mei, în biserică trebuie să înțelegem că lucrarea Dumnezeu și oamenii care trebuie implicați în lucrarea Dumnezeu trebuie să fie oameni de caracter, ținând cont de caracterul lor. Spunea Zac Ponen o chestie care mi-a dat mult de gândit. Și a spus Zac Ponen, întotdeauna când vine vorba de a porni o biserică, nu o să pornesc niciodată de la darurile oamenilor, ci o să pornesc de la caracterul lor. Poți să aibă 7 daruri, poți să aibă cele mai bune daruri, dacă n-au caracter zero. Frații mei, în biserică trebuie să implicăm oamenii aici, învățăm și învăț asta, dragii mei, de la Ioan aici. Trebuie să ții cont de caracterul lor, trebuie să ții cont mai apoi de chemarea lor. Ținând cont de caracter, ținând cont de chemare, Ioan îl trimite pe Dimitrie pentru că știe că omul ăsta are o chemare bună. E numai bun pentru lucrarea din biserică, la asta e chemat și știe că omul ăsta are chemare și îl trimite oameni buni. Dumnezeu îngăduie să-l trimită pe Dimitrie pentru că avea o chemare. Când implicăm oameni în biserică, asta trebuie să fie o viziune biblică pentru orice biserică, pornești de la caracter, apoi trebuie să aibă chemare pentru lucrarea respectivă. Și chemarea se vede. Chemarea se identifică, chemarea se recunoaște. Se validează de către biserică. La un moment dat, cel care a scris Călătoria Pelerinului, John Bunyan, dacă, cred că aș citi cartea asta puțin, cred că sunt care nu au auzit sau nu au citit-o, John Bunyan a fost la un moment dat închis în închisoare, a fost prigonit pentru credință. Și la un moment dat vine un om, un frate la el și merge la John Bunyan în pușcărie și zice, frate John, zice, m-a trimis Dumnezeu la tine, zice, m-a trimis Dumnezeu la tine. De 3 luni, zice, te caut dintr-o închisoare în alta, în sfârșit te-am găsit. M-a trimis Domnul să spun ceva. Și zice John Bunyan, taci din gură. Nu te-a trimis Domnul. Că dacă te trimitea Domnul, nu mergeai 3 luni dintr-o pușcărie în alta, veneai direct aici, dacă te trimitea Domnul. Poți să pleci. Dacă te trimite Domnul, se vede. Pentru că, dragii mei, nevoie de chemare, nevoie de caracter, nevoie de chemare. Și apoi, e nevoie, dragii mei, când implicăm un om în biserică, când e vorba de slujire, când e vorba de tot ce înseamnă, dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să ținem cont de convingerile omului. În ce crede omul ăla? E foarte important ce crezi. E foarte important să știu în ce crezi. E foarte important să știm ce convingeri ai. În cine crezi cu adevărat? Care este tu ai o doctrină biblică serioasă? Sau ești purtat de un val de învățătură și de altul? Acum ești prosperist, mâine ești legalist? Ce credință ai? Ce crezi ai? Ce convingeri spirituale ai? Pentru că, frații mei, biserica asta înseamnă. Asta ne învață Ioan, dragii mei, această zi. Că pentru slujirea din biserică trebuie să fie oameni identificați, ținând cont de caracter, de chemare și de convingerile lor. În concluzie, ce învățăm noi din scrisoarea asta? Foarte simplu. Că avem nevoie, dragii mei, și aici la Geneza și toate bisericile din România și din lume, că avem nevoie de oameni interesați de biserică precum Ioan. Avem nevoie de oameni interesați precum Ioan în biserică. Avem nevoie mai apoi, dragii mei, să încurajăm oamenii din biserică precum l-a încurajat Ioan pe Gaiu. Pentru că sunt oameni în biserică, există o grămadă de Gaiu astăzi în biserici care au nevoie de o încurajare, de un cuvânt bun, de un sprijin, de un umăr, de o mână întins, de o vorbă bună, de o rugăciune. Învățăm, dragii mei, mai apoi din această scrisoare a unui slujitor bătrân către unul mai tânăr că trebuie să identificăm oameni pentru slujire din biserică. Cum ar fi Dimitrie, de pildă. Ai putea fi un Dimitrie, știi asta? Dumnezeu te poate identifica pentru lucrarea asta. Dumnezeu are cu tine ceva de făcut. Cu fiecare de aici Dumnezeu are ceva de făcut. Poți să fii un Dimitrie pentru biserica lui Dumnezeu. Ce ne învață Dumnezeu astăzi? Că trebuie să înfruntăm pe oameni care fac probleme în biserică precum Iotref. Care era păcatul lui? Îi plăcea să aibă ce? Întâietate. Îi plăcea să aibă întâietate. Întrebarea mea este astăzi. Știm cine e Ioan? Știm cine e Gaiu, știm cine e Dimitrie. Toți vrem să fim ca măcar unul din ăștia trei. Amin? Vrem să fim. Oameni buni, vrem să fim sau nu? Întrebarea este următoarea. Unde e Diotref? Unde e Diotref? Păi n-o fi că noi suntem biserică tânără. Diotref știu pe unul. Unde e Diotref? Vă spun unde e Diotref, oameni buni. Știți unde e Diotref? Du-te în fața oglinzii și mă duc și eu m-am dus, de fapt, am făcut asta și m-am uitat bine în oglindă. Știi unde e Diotref? În fiecare din noi există un potențial Diotref. În fiecare dintre noi există acolo ascuns sau mai deja la iveală câte un Diotref. Diotref a fost o persoană care a murit în urmă cu aproape 2000 de ani. Nu știu cum o să știu Diotref, poate că s-a pocăit după ce l-a înfruntat Ioan, nu știu. Dar știu, dragii mei, că Duhul lui Diotref n-a murit. Și știu că în fiecare dintre noi, vreau să vă spun, există un potențial Diotref. Așa că te rog să -i ridici în picioare împreună cu mine astăzi. Suntem la cina Domnului. Hai să ridicăm în picioare. Suntem la cina Domnului. Uită-te bine în oglinda lui Dumnezeu. Nu cumva e acolo un chip al lui Diotref? Nu este oare cumva un duh al lui Diotref care te urmărește? Diotref, căruia spune Biblia, îi plăcea să aibă întâietate și făcea probleme. Roagă-te Domnului împreună cu mine în această zi. Suntem la cina Domnului. Doamne, mă rog în numele lui Iisus Hristos, Doamne, în viața mea, Doamne, să scoți orice duh al lui Diotref din viața mea, Doamne. Nu vreau să fiu un astfel de om, Doamne. Fă-mă, Doamne, un Ioan. Fă-mă, Doamne Dumnezeule, un Gaiu pentru biserică. Fă-mă, Doamne Dumnezeule, un Dimitrie pentru biserică. Doamne, fă să-mi pese de biserică. Fă-mă să fiu interesat de biserică. Doamne, te rog, ajută-mă, Doamne, să ajut biserica ta, nu să o încurc. Ajută-mă, Doamne Dumnezeule, să lucrez pentru biserică. Ajută-mă, Doamne Dumnezeule, să mă dăruiesc pentru biserică. Dar, Doamne, te rog, în numele lui Iisus Hristos, Doamne, știu că în mine zaci un potențial Diotref. Ține-l, Doamne, în lanțul credinței. Și nu lăsa să se smulgă niciodată de acolo. Pentru că în fiecare dintre noi există un potențial Diotref. Și aș vrea să ne rugăm Domnului să ne pocăim în această seară. Să ne rugăm Domnului în această seară ca peste Duhul acesta lui Diotref, care există potențial în fiecare dintre noi, dragii mei, să vină Duhul lui Dumnezeu. Și să vină puterea lui Dumnezeu. Doamne, vrem să fim oameni ai Tăi. Vrem să fim oameni de biserică. Vrem să fim oameni care să construim biserica, Doamne. Vrem să fim oameni care să clădim biserica pe principiile Tale, Doamne. Astea sunt sfaturile unui slujitor bătrân ca Ioan, ultimul apostol în viață, pentru unul mai tânăr, pentru unii mai tânăr ca noi, pentru unii mai tânăr din vremea asta, pentru unii mai bătrâni, pentru noi toți, sunt sfaturile lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm Domnului, ne rugăm Domnului seara asta. Doamne Dumnezeule, venim în această seară în numele Tău Sfânt de Dumnezeu, Doamne. Ne închinăm în numele Tău, Doamne, în această seară, Doamne, și vrem să ne mărturisim, Doamne, înaintea Ta. Vrem să ne mărturisim, Doamne Dumnezeule, că există și înțelegem, Doamne, fiecare dintre noi, Doamne, există. Există această zvâgnire a lui Diotref, Doamne. Există această potențială rebeliune, Doamne, care ne poate, Doamne, smulge din lanțul credinței. Dar mă rog în această zi, Doamne, să ne ajuți, Doamne, să fim oameni implicați în biserică, Doamne. Să fim oameni interesați de biserică, să fim oameni, Doamne, care să încurajeze pe cei care au nevoie de încurajare. Să fim, Doamne Dumnezeule, oameni, Doamne, care să ridice, Doamne, pe cei care au nevoie de ridicare. Mă rog în această seară, Doamne, numele Tău cel Sfânt de Dumnezeu, Doamne, să ne ajuți, Doamne, în direcția asta. Și mă rog, Doamne Dumnezeule, să ne poți de grijă în numele lui Iisus Hristos, Doamne. Te rog, Tată din cer, în această seară, Doamne Dumnezeule, să fii, Doamne Dumnezeule, cu noi. Ne-am adunat, Doamne, să ne facem mai buni. Ne-am adunat, Doamne Dumnezeule, să te rugăm, Doamne, pe Tine, Doamne, să pui noi, Doamne, pasiune și să existe în viața noastră pasiune, așa cum a fost, Doamne Dumnezeule, și în Ioan pentru biserică, un om care a fost interesat de persoanele din biserică, un om care a fost preocupat de problemele din biserică și a vrut să pună umărul să rezolve, Doamne. Doamne Dumnezeule, în această seară ne rugăm, Doamne, să fim, Doamne Dumnezeule, oamenii aceia, Doamne, care să fie încurajați, Doamne, și să încurajeze la rândul lor, Doamne, precum a fost și Gaiu, Doamne, oameni de caracter, oameni verticali, oameni, Doamne Dumnezeule, care nu s-au compromis, oameni care au iubit biserica, oameni care s-au sacrificat pentru biserică, oameni, Doamne Dumnezeule, care s-au ridicat pentru biserică, oameni care s-au trudit, Doamne, care au transpirat pentru biserică. Ajută, Doamne Dumnezeule, să fim, Doamne, un Dimitrie, Doamne. Ajută, Doamne Dumnezeule, să fim, Doamne, oameni precum acesta, Doamne, care să se dăruiască, să fie dispuși, Doamne, să meargă, Doamne, oriunde-i Dumnezeu și oriunde e lucrarea și nevoile îl vor trimite. Doamne Dumnezeule, dă-ne puterea să fim astfel de oameni, Dumnezeule, cu o mărturie bună, cu o reputație bună, să creștem spiritual, să avem un caracter spiritual frumos. Doamne Dumnezeule, te rog, ajută-ne, Doamne, și păzește-ne de Duhului Diotref, Doamne. Doamne, păzește-ne de Duhului Diotref, Doamne, în seara aceasta. Căci în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, ne rugăm în această seară, Doamne.